эфиры «Радио Свабода» у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламенты Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у Еўранэсце парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Пра гэта гаворыцца ў адмысловым лісце, распаўсюджаным у Брусэлі. Дакумент падпісалі кіраўнікі парламентаў 5 названых краінаў ўсходняга партнерства. Яны патрабуюць, каб Беларусь мела ў Еўранэсце гэткае ж прадстаўніцтва, як і партнерская пяцёрка. Тэму працягвае Алена Стровы.
Паводле армянскіх, азербайджанскіх, грузінскіх, малдоўскіх і украінскіх парламентароў, гэта тая саступка, якую неабходна было б заплаціць за непрызнанне Лукашэнкам і Беларусю сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тым часам кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі Яцек Пратасевіч, які нядаўна наведаў Менск у складзе дэлегацыі Еўрапарламенту, адзначыў, што ліст пяцёркі вынік вельмі эфектыўнай дзейнасці беларускай дыпламатыі у былых савецкіх рэспубліках. Нагадаем, што ў адпаведнасці з пражскай дэкларацыяй у склад парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства павінны ўваходзіць 60 парламентароў па 10 ад кожнай краіны ўдзельніцы. Аднак у сувязі з тым, што Еўрапарламент не прызнае беларускі нацыянальны сход за недэмакратычнага характару выбараў, ён прапанаваў Еўранэсту наступны кампраміс па Беларусі: 5 прадстаўнікоў ад беларускага парламенту і 5 ад дэмакратычнага апазіцыі. У сваю чаргу Менск адхіліў гэтую прапанову, а таму Еўрапарламент вырашыў запрасіць на першае паседжанне парламенцкай асамблеі 10 назіральнікаў ад апазіцыі. Існуюць розныя прычыны, чаму дэпутаты з былых савецкіх рэспублік падтрымліваюць пазіцыю беларускага парламенту і ўладаў. Бывае, што гэта звязана з пытаннем двухбаковых адносінаў, часам з агульнымі інтарэсамі. Акрамя таго, ва ўсіх гэтых краінах назіраецца не найлепшая карціна з правамі чалавека і дэмакратыі, заявіў журналістам учора ўвечары Пратасевіч. Хоць Еўранэст – добрая ідэя ў справе супрацоўніцтва парламентаў ўсходняя еўрапейскіх краін, Еўрапарламент не можа даць згоду на працу любой цаной, падкрэсліў Яцек Пратасевіч. Як бы там ні было, еўрапарламентары занепакоеныя падобнай салідарнасцю з Беларусю з боку 5 краін-удзельніц партнерства, таму не выключана, што запланаваны раней тэрмін паседжання Еўранэсту 24-25 сакавіка будзе адкладзены. Напярэдадні была распаўсюджана інфармацыя, што прадстаўнікі АДС маюць намер правесці консультацыі з дэпутатамі, якія прадстаўляюць краіны ўсходняга партнерства. Паводле старшыні АГП Анатолія Лябецькі, беларуская апазіцыйная кааліцыя хоча даслаць адпаведныя лісты да парламенту пяцёркі і патлумачыць сваю пазіцыю адносна складу дэлегацыі Беларусі ў Еўранэсце.
Алена Стровы. А вось як пракаментаваў сітуацыю нашаму раду апазіцыйны палітык Мікола Статкевіч.
Я бачу гэты дакумент, дарэчы, ён не падаўся мне аформленым належным чынам, але ў любым выпадку гэта праца лукашэнкаўскай дыпламатыі, яны навучыліся працаваць. Гэта яшчэ і выснова той пазіцыі, якую занялі дэмакратычныя сілы. Беларуская апазіцыя раптам згадзілася на кампраміс 5+5. Навошта было саступаць? Незразумела. Атрымаўшы, так бы мовіць, гэты падарунак, гэта саступка, яны проста развіваюць поспех. Калі можна 5, чаму нельга 10? Еўрапарламент стаіць на пазіцыях дэмакратыі. І таму еўрапейская кааліцыя патрабуем, каб было выканана тое рашэнне, якое было прынята, 10 месцаў для беларускай апазіцыі.
Апазіцыйны палітык Мікола Статкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Год таму Салігорскі суд асудзіў на 2,5 гады хіміі мясцовую праваабаронцу Яну Палякову, якая праз 3 дні павесілася ў сваёй кватэры. Што цяпер кажуць пра гэтую гісторыю ў Салігорску? Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На апошнім судовым паседжанні ў працэсе над Янай Паляковай пракурор раптам змяніў ёй абвінавачанне, а суддзя пастанавіў працэс працягваць, хоць у такіх выпадках звычайна робяць перапынак на некалькі дзён, каб азнаёміцца з новымі матэрыяламі і падрыхтаваць абарону. Салігорская журналістка Ларыса Насанович згадвае, што Яна Палякова ўспрыняла гэтае рашэнне, а потым прысуд моўчкі.
Яна ўвесь час маўчала на судовым працэсе, не абараняла сябе, ні адвоката так само не було. Я як раніше ведала її, то було дивно в неї навіть з її поводину у цьому плані. Засідання кончилось. Я говорю, пиши скаргу у обласний суд. Не буду писати. Я говорю, чому? Вона так сказала, я знаю, що я буду робити.
Поводі Лариси Насанович, і праз год історія Яни Полякової застається не до кінця зрозумілою. Чому молода жінка, яка знаходила сили допомагати іншим, наклала на себе руки? Некоторые кажуть про особливості її психіки. Але більшість тих, хто знав Яну, меркують, що головна причина – її конфлікт з місцевою міліцією і чиновниками, які підтримують один одного. Лариса Насанович згадала, некілька місяців тому у Солігорську активісти розпосюджували бюлетень, у якому описувалася правооборонча діяльність Яни Полякової. Хутко у місті з'явилися ульотки з усім відворотного змісту.
І там все з ног на голову. Яна не жертва, Яна повинна, Яна насамреч оклеветала гэтага міліціянта і так далі. Контрамеры. А той бюллетень, які ми розповсюджували, ён наробив шмат шума. Його составив Сергій Поналарьов з Клецка, составив вельми добра, подобрав вельми добра матеріали, і ён таке ураження моцне на людей.
Активіст з Клецку Сергій Пономаров і тепер буває у маті Яни Полякової регулярно.
Я вчора приїхав в Солігорск, там, де у мами Яни Полякової кухню зробив, там плиту зробив. Завтра опять буду там, і 7-го буду там.
Няніла Полякова, мати небожчиці, вельми вдячна усім, хто приїжджає до її, у тим ліку просто відвідати.
Приїжджали ко мне і з других регіонів. Вот, тоже огромное спасибо. У мене здесь було дуже плохо з водою. Краны все текли, все-все-все, но помогли ребята, приходили даже в домоуправление здесь, добивались того, чтобы тепло стало здесь. Мы сколько с дочкой прожили, все время у нас холодно.
Что до соседей, поводле мати Яны Поляковой, яны ставятся до ее гора по-розному. Есть те, кто вельми спочувая. Одна жанчына, былый медик, оказывая медичную допомогу. Але есть и такая соседка, якая при встрече адмыслово зневажая. Маці Яни Поляковой переконаная, коли был конфликт ее дочки с местовым участковым, то и небыто настроивал супроти ей некоторых соседей. Во всяким разе, коли Яна написала заяву, что участковый ее сбил, то и демонстрировал скарги на ее саму. У Солігорску шмат людей обоякових не руки до ее гора, а увогуле до человечего гора, каже Няніла Полякова. Як склалися льоси тих представників влади, які год тому фігурували у історії Яни Поляковой? Міліціянт Віктор Пугачов, на якого правоборонця поводле суду навела покльоп, звольнився з міліції і тепер працює у Ахові. Суддя Сергій Боровцов протягує судіть. А ось що розповів правоборонця Валер Шукін відносно прокурора, який нібито віддав загад завести справу на Яну Полякову.
Іменно по його команді возбудили уголовне діло. Не Солігорськ возбужав прокуратура, а обласна прокуратура в лице прокурора області Мінської дала команду возбудити діло. Ну а тепер сам сидить, і суд уже йде кілька місяців над ним.
Сказав Олегу Грузділовичу Валер Шчукін. Після смерті Яни Полякової шерег правооборонних організацій посмяротно узнагородили її за правооборонну діяльність. В на хвилях Радіо Свобода і зараз прем'єра нової передачі.
Важкость народної мудрості у тим, в кожній ситуації є своя мудрость. Гэтая мудрость не бяры чужого часом змянялася до того, що у чужих руках скіпка большая.
Мы и фольклор. Что памятаем? Как разумеем сегодня одвечную мудрость?
Люди науки и культуры, только зорки у новом цикле «Мудрословие» программы Вячеслава Ракитского «Белорусская Атлантида».
Первая передача у нашем вечеровом эфире «Поздней». Ви на хвалях свободи. Сьогодні білоруські міліціянти відзначають професійне свято. До гэтага дня віцебські активісти падрыхтавалі свой асаблівый падарунак – буклет «Памятка міліціянту пра узорнае стаўленне да грамадзянаў жаночага полу». Памятки уручалі супрацоўнікам усіх трох райаддзелаў гораду.
Выпадки, калі з жанчынамі або дзяўчатамі міліцыянты абыходзяцца няветліва і нават груба, у Віцебску нярэдкія. Таму актывісты грамадзянскай кампаніі «Наш дом» і выдалі памятку пра належныя нормы паводзінаў з грамадзянамі жаночага полу. Гэта невялікія буклеты з цытатамі з розных законаў і загадаў ад Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь да службовых распараджэнняў міліцэйскага кіраўніцтва. Каб уручыць гэткія памяткі міліцыянтам, з Магілёва ў Віцебск адмыслова прыехала актывістка кампаніі «Наш дом» Крысціна Шацікава. Яна згадвае, як у 2006 годзе віцебскія міліцыянты затрымлівалі яе на асвятляльнай вышцы каля летняга амфітэатру, дзе яна вывесіла бел-чырвона-белы сцяг.
Была идея подняться на вышку, поднять флаг, и туда подняли следом сотрудники бравые. Оказалось, что они не были подготовлены, что вообще на такой шаг может пойти девушка, женщина. Первое, что сказал сотрудник милиции ОМОНовец, который по нему говорит, ты баба. И когда уже начали снимать, растягивали как лягушку, кто за руки, кто за волосы, кто за ноги, вели себя остервенело просто-напросто. И к тому моменту, когда меня спустили сверху вниз, я уже была без сознания.
Обставины склались и так, что у Кострышницким РАУС, куда пришла раздавать памятки Кристина Шатикова, ей сустроился один из тех самых супрацовников, який затримливал яе каля амфитеатру. Буклет у якости подарунка он принял, але фотографоваться отмовился. Зато изняться погодился начальник милиции громадской безпеки Кострышницкого району Александр Калиновский. Он взял больше как десяток буклетов, пообещавши раздать коллегам. Але просил активистку больше ничего не раздавать на территории района. Активисты компании «Наш дом» прошлись по всех трех поверхах чыгуночного РАУС и навод залетали до наместника начальника Виктора Горбачева. Буклеты раздавали усім, и только один супрацовник вернул его назад, сказавши, что правилам поводинов с жанчинами его научили у школе. На думку старейшей витебской оппозиционерки Алены Залеской, якую не раз затримливали подчас розных акций, миновито супрацовникам этого райотделу бракуя ветливости, особливо уставленни до жанчин.
В железнодорожном районе 3 милиционера накинулись на меня, чтобы с меня содрать бело-красно-белый шарф. Как их можно назвать вежливыми? Причем матерились. Я начальнику говорю, составляйте протокол. На наших же людей составляется протокол. Он хохотал.
У чыгуначным райадзеле калісьці працаваў, але быў звольнены з міліцыі, і адзін са складальнікаў буклета памяткі Андрэй Левінаў. Ён кажа, што насамрэч з жанчынамі ў міліцыі часам абыходзіцца горш, як з мужчынамі.
Потому что мужчина, он хоть как-то за себя подстоять может. Женщины, они более, это беззащитные перед мужчиной раз, а второе, что еще перед представителем власти два. Потому что очень многие, сотрудники милиции, они и глумятся порой. И женщина, она такой же гражданин, и у нее есть такие же права.
Активисты компании «Наш дом» передали буклеты и супрацовникам Першамайского РАУСу, а так само завитали у областную управу внутренних справ. Яны просили дежурного позвать когось из керавництва, каб уручить памятки особисто, але никого не дочекались. Довелося отдавать памятки хіба тим супрацовникам, что проходили про свое. Керавництво, сказал дежурный, уже, мабуть, пошло означать профессийное свято.
Бранислава Станкевич з Вітебску. А зараз про одну з наших вечерових передачов.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Андрієўскі з Ліды. Не тыя пытанні хочуць вынесці апазіцыянеры на рэферэндум. Аўтамабіля ў нас і так хапае, болей не трэба. Хвалюе іншае, як вернуць нашы грошы, што згарэлі ў савецкім ашчадным банку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Парламент Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Год таму Салігорскі суд асудзіў на 2.5 гады хіміі праваабаронцу Яну Палякову. Праз 3 дні яна павесілася. Пасля смерці Яны Паляковай шэраг праваабарончых арганізацый пасмяротна ўзнагародзілі яе за праваабарончую дзейнасць. У Купалаўскім тэатры спектакль Мікалая Пінігіна «Пераклады» пазбавілі афішаў. Да дня беларускай міліцыі віцебскія актывісты ўручалі супрацоўнікам райаддзела городу буклет памятка міліцыянту пра ўзорнае стаўленне да грамадзянаў жаночага полу. Беларускай эканоміцы не хапае замежных грошаў, заявіў Александр Лукашэнка пасля дакладу ўраду аб прыцягненні ў краіну замежных інвестыцый. Ад 5 сакавіка адпускныя цэны на прыродны газ для запраўкі аўтамабіляў падвысяцца на 9,4%. Працягваем праграму. Супрацоўнікі менскай міліцыі лічаць, што вялікія памеры штрафаў за ўжыванне піва ды іншых алкагольных напояў у грамадскіх месцах ужо далі спадзяваны эфект. Колькасць пратаколаў пасля 23 лютага, калі пачалі дзейнічаць дадатковыя артыкулы адміністрацыйнага кодэксу, павялічылася ў 1,5-2 разы. Пакуль міліцэйскае кіраўніцтва не дае найвышэйшы штраф, абмяжоўваючыся мінімальным памерам. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Супрацовники Минской милиции зазначают, что аматоров пива на улицах значно поменяло. Коли алкогольных крамов уже не видать на толпах громадян с бутыльками и пластиковыми кубками. Керовник отдела профилактики правопорушения в милиции Заводского района Виталь Жуковец поведомил в Свободе.
Поменьше стало. Ну, а такого массового скопления, как раньше было возле магазинов, возле этих питейных заведений, уже практически не осталось. Мы сразу же рейдовые мероприятия организовали. Информация хорошо дошла все-таки до граждан. Более того, в общественном транспорте поменьше стало алканавтов и молодежь, которые пивом.
23 лютого почали дзейнічаць додатковые артикулы адміністрацыйнага кодексу, поводле яких за ўжыванне пива можна атрымаць штраф 280 тысяч рублёў, амаль 100 даляраў, а за паўторнае парушэнне 525 тысяч. Пасля гэтага колькасць пратаколаў павялічылася ў 1,5-2 разы. Калі раней у адным раёне Менску складалі прыкладна 110 пратаколаў цягам тыдня, то цяпер 250 і болей. Заканадаўчая норма дазваляе кіраўніку міліцыі асабіста прызначаць памер штрафу, калі парушальнік прызнае сваю віну. Пакуль аматараў выпіць піва на вуліцы караюць мінімальным штрафам ад 35 до 50 тысяч рублёў. Капитан Виталий Жуковец расповел.
Ну, в основном это минимально базовое. 35-40 тысяч выписываем. Ну, зачем? Ну, вы представьте, за распитие этого пива и сразу человека на 280 тысяч. Ну.
Былый старшиня Конституционного суду Валер Фадеев лишит, что великие померы штрафов суперечат административного кодексу, основная функция якого – профилактика правопорушений.
Больше 90% отказанности – это штрафные санкции. Вельми великие, зачастую их померы не связаны ни с виной правопорушальника, ни с помером заробку. Коли есть правопорушение, отказанность за это повинна быть некие обмежевания для человека. Але основное не сами меры отказанности, а профилактика.
Что до померу штрафов, то господар Фадеев спосылается на законодавчие нормы замежных краинов, где уличивают материальное становище человека и его на статус. У додатковых артикулах административного кодекса предугледжены великие штрафы за знаходжение в темный час суток на дорозе без фликера, а так само за кирование автомобилем на подпитку. У Менским областным ДАИ поведомили, что от 23 лютого по в области затримали 125 кировцев у несвярозым стане, але за первый раз никого не штрафовали на 10,5 миллионов рублей. Супрацовники ДАИ у протоколах позначают сумму до 35 базовых величинев.
Количество, может, немножко снизилось, но хотя брать объективно морозы, немножко меньше ездят пока. 123 человека мы поймали. Ну, еще же не всех рассмотрели, но будет однозначно. На 3 года лишения, если с водительским, и от 15 до 35 базовых величин.
Таким чином, улады не спешаются карать правопорушальников вялізнымі штрафами, якія предугледживаются новыми нормами закону. Назиральники тлумачат гэта тем, что на тле подорожения цукру, бензину, проезду, коммунальных послугов, якое отбылося за один тыдень, массовое покарание великими штрафами может привести до стихийных протестов.
Любов Луньова з Менску. Тим часом беларускай економіцы не хапае замежных грошей. Про гэта сёння казаў Александр Лукашенко, які заслухаў даклад ураду аб прыцягненні ў краіну замежных інвестыцый. Удзельнікі пашыранага паседжання калегіі Міністэрства замежных справаў Беларусі абмяркоўвалі, чаму адмоўная сальда знешняга гандлю краіны штогод павялічваецца. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Кіраўнік дзяржавы раскрытыкаваў працу ўраду ў справе прыцягнення замежных інвестыцый. Два апошнія гады іх аб'ёмы ў рэальным сектары эканомікі неўхільна змяншаліся. Летась такіх грошай было ўсяго 420 мільёнаў даляраў, што на 38% меней, чым у 2008 годзе, канстатаваў, спасылаўшыся на статыстыку, Александр Лукашэнка.
Некаторыя апраўдваюць такое падзенне общым зніжэннем інвестыцыйнай актыўнасці ў мире. Мне же кажется, что здесь не только вопрос в инвестиционной активности, а в том числе и в безответственности, нежеланием и умением некоторых должностных лиц эффективно работать.
Лічбы гучалі і на паседжанні ў Міністэрстве замежных справ. Так, летась адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі дасягнула 7 мільярдаў 281 мільёна даляраў США. Гэта амаль на паўмільярда болей, чым было ў 2008 годзе. На нарадзе шмат казалі пра знешнеэканамічную дзейнасць як усяго міністэрства, так і асобных амбасадаў. Палітолях Алес Лагвінец тлумачыць, чаму Міністэрства замежных справ Беларусі аддае прыярытэт эканоміцы.
Ім нічога не застаецца, як ператварыцца ў такую больш гаспадарчую інстытуцыю, паколькі ў нас
замежная политика визначається не тільки на таким професійним узровні і на узровні розуміння національних інтересів, а часом зовнішньополітичні рішення, на доволі часто, вони приймаються на ідеологічній якоїсь основі. І за це глядиш, МЗС не має своєї автономії, як це міністерство могло б мати у любой нормальній демократичній країні. Тому обмірковувати питання, наприклад, наладження діалога з європейськими зв'язками, що МЗС по цьому шляху може зробити, вони сьогодні не в стані. І це адлюстрування речейсності. Що вони можуть робити? Це, справді, повелічувати товарозворот і шукати можливості хоч комусь продати не завжди конкурентно здольну білоруську продукцію.
Політолог Андрій Федоров лічить, нельга відказно за теперішній стан речей перекладати тільки на урад, а тим більше на головне зовнішньополітичне відомство Білорусі.
Мені здається, тут не стільки навіть, хоча за все, МЗС виноваті у цьому адмовному сальді. Просто обставини так складаються агульні. Во-перше, ситуація у світі зовсім не сприяє. По-друге, агульна політика білоруського керівництва так само була останнім часом, напевно, не такой добрий, не такой сприяльний. З той же Росії у нас головне адмовне сальдо менавіто за того, що з її на найбільше його величиня. Ось я не ведаю, яким чином МЗС може виправити становище при таких велізарних адмовних величинях.
Меркування експерта Федорова підтверджують наступні лічби. 3 млрд 378 млн доларів у адмовному сальдо, амаль ягоною полову, складають енергонозбіт, а їх Білорусь купляє переважно у Росії.
Владимир Глот з Мінську.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новини.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гості «Ночної свободи» буде активістка Незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості, лікарка Клішовської районної больниці Олена Морозова. Протягуємо програму. На Бярозовському шклозаводі «Нёман», що у Лідському районі, більш за 30 робочих отримали письмові попередження за те, що праз місяць у їх скінчується контракт і більш протягуватися не буде. Передає Михайло Корнєвич.
Один з тутешніх активістів Сергій Трофімчик розповідає, що контракти їх зазвичай протягували на 5 років. А літось і сьолета, з його слов, шмат робочих працюють поводле скороченого графіку. Сергій Трофімчик звертає увагу на те, що під скорочення трапляють висококваліфіковані робочі, які мають стаж по 5 і більше років. І він так само додає, що не протягують контракт і політично активним людям.
Некоторим хлопцям, які так само уділили збору підписів, так само повідомлення прийшли на звільнення. Працівна кваліфікація обійшлась 5-6-7 разів. Либо попросили уведомление, что контракт скончается и протягивать не будет.
Подар Василь – один из тех, кто собирает подписи за демократичного вылученца. И он так само отримал поведомление, что после 22 соковика контракт с ним протягиваться не будет. Правда, подар Василь лечит, что с ним так обиходится выключно за его активную громадянскую позицию на предприемстве. И он неодноразово собирал подписи рабочих под протестами до администрации за недолечение заработков и иншие порушения.
Тут такими намеками не лезь куда не надо. Ну... В основном от начальницы смены нашей. Ну, я других людей, вот, когда ходил забирать, мне тоже так что зря ты полез туда, куда тебе не стоит.
Еще один рабочий, спадар Вадим, каже, нема сумневу, это за то, что он сябра БНФ. Где знайти працу у Берозовца, он зусім не уявляет. И написал керовнику предприемства еще одну скаргу.
Я не знаю, я написал одно заявление на домочальницы. Она мне сразу пообещала, что пойдет в ход. Но я так понял, оно уже прошло на неделе 2-3, не идет. Я вот сейчас написал второе заявление. И сейчас пойду сразу же к набое, к бацану, в кабинет. Посмотрю, что мне на это, как отреагируют.
Спадар Василь каже, коли не удастся отстоять свое место працы, то будет вельми складано. Бо он мая только одну специальность, на кую учился – выдзимальник шкла. Коли звольнять, зауважая спадар, доведется ехать у інший город и шукать працу там.
Михайл Корнєвич, і у протяг виборчої теми. У претендентів на депутатські мандати застається 10 днів на те, щоб зібрати підписи і здати відписні листи відповідної виборчої комісії. Регістрація кандидатів відбудеться не пізніше, за 40 днів до виборів. Про попередні виніки підписної кампанії і про свої далі наміри розказують сьогодні на «Свободі» можливі кандидати від опозиції. Для мікрофону В'ячеслав Кулік.
Жыхар Капыльскага района Віктор Дашкевіч вылучаецца кандыдатам у дэпутаты Менскага абласнога, Капыльскага районнага саветаў і ў сельсавет вёскі Вялікая Раёўка. Агулам яму трэба сабраць у сваю падтрымку як мінімум 150 подпісаў выбарцаў. Спадар Віктор ходзіць ад адной да другой кватэры месцічаў. Якія ўражанні пакідаюць такія сустрэчы? Адказвае Віктор Дашкевіч.
Пакуль як быццам ідзе ўсё нармальна. А іншы раз вечарам вяртаешся з гэтай, так сказаць, працэдуры з паднятым настроем. Іншы раз настрой горшы.
У мінулую выбарчую кампанію на прыватную гаспадарку Віктара Дашкевіча быў учынены напад. Ноччу невядомыя пабілі вокны ў хаце, зламалі на двары аўтамабіль, застрашылі ўсю сям'ю.
Чамусьці па просьбе жонкі я гэта змоўчаў, нідзе не афішыраваў. Ну а то зараз, прыходзячы на прыём к чыноўніку, я нагадваю гэты выпадак. Не ведаю, што дзейнічае, но чапаць мяне не чапаюць. Ну але людзі то ёсць розныя. Таксама пытаюць спачатку, чаго, на што на табе? 5 хвілін размовы, нават 3. І ён разумеет, нясуць пашпарт, давай запісвай.
Віктар Дашкевіч скончыў у свой час беларускі політэхнічны інстытут, прайшоў шлях ад рабочага да начальніка рамонтна-будаўнічага участка Мінскага рамонтна-будаўнічага трэста ў Капылі. Жанаты, мае 2 сыноў з вышэйшай адукацыяй. Чаму ён імкнецца ў дэпутаты?
Па шчырасці не ведаю. Гэта ж не я вызначаю, колькі мне засталося пажыць, але я хацеў бы, каб памерці ў свабоднай краіне. Вот для гэтага я буду класці ўсе сілы, якія ёсць.
Гомельшчына. У Светлагорску ініцыятыўная група «Сябра АГП» Таццяны Насковай ўжо сабрала дастаткова подпісаў для вылучэння спадарыні Таццяны кандыдатам у Скарынаўскай выбарчай акрузе нумар 21. Сама прэтэндэнтка амаль не ўдзельнічала ў зборы подпісаў і тлумачыць прычыну гэтага. У Жлобіне актывістка партыі левых «Справядлівы свет» Валянціна Шакура збірае подпісы, каб вылучыцца кандыдатам у дэпутаты райсавету. У яе акрузе шмат жыве працаўнікоў беларускага металургічнага заводу. Па ўсім відаць, іх папярэдзілі, каб не падпісваліся за вылучэнне не сваіх кандыдатаў.
И мы стали говорить о подписи. Она говорит, нас на заводе, на белорусском металлургическом, уже заставили подписаться на представителя завода. Я больше не могу ни за кого подписать. Я ей объяснила, что она может отдать подпись хоть за 5. На что она ответила, я работаю на заводе, боюсь.
Сказала «Свободе» жлобинская активистка партии «Левых», «Справедливый свет» Валентина Шакура.